Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլսը։ Փարիզում այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին Շառլ Ազնավուրին, աշխարհ առաջ երկչի հոգեհանգստի արարողությանը ներկային Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ազնավուրի հուարկավորությունը տեղի կունենա վաղը, նեղ ընտանեկան շրջապատում։ Հակասական մեկնաբանություններ Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցից հետո, արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի ներսում Ծառուկյանից բացի այլ ազդեցության կենտրոններ են հայտ եկել։ Այսօր Օսլոյում հրապարակվեցին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անուններն, այս տարի աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակին արժանացան կանանց իրավունքների պաշտպանները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզում վերջին հրաժեշտն են տալիս Ֆրանսիա-Հայ աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շառլ Ազնավուրին, նրա ընտանիքի անդամներից բացի արարողությանը մասնակցել են Ֆրանսիայի նախկին և գործող նախագահները, Հայաստանի վարչապետ, նախագահը, մանրամասները լուրերից հետո։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացան իրաքցի իրավապաշտպան Նադիա Մուրադը և Կոնգոյից բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն, հեղինակավոր պարգևը նրանց շնորհվեց պատերազմական հակամարտության ընթացքում սեռական բռնության դեմ պայքարի համար։ 25-ամյա Նադյան 3 ամիս տրկության մեջ է եղել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալների մոտ, ապա նրան հաջողվել է փախչել և նա առաջիններից է, ով աշխարհին պատմել է, թե ինչպես են սեռական ստրկության, տրաֆիկինգի զոհդառնում եզդիկանայք և երեխաներ։ Բժիշկ Մուկվեգեն Ավրորա մրցանակի հավակնորդ էր, նա բժշկական, հոգեբանական և իրավական աջակցություն է տրամադրում Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց։ Դեսպանի թեկնածու Էրլիցենբերգերը ելույթ ունենալով ամերիկյան սենատում և պատասխանելով օրենսդիրների հարցերին հայտարել է, որ չկա ավելի բարձր առաջնահերթություն հարավային Կովկասի բարգավաճման և անվտանգության համար, քան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Դիվանագետն ընդգծել է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի ՄԱԿ-ի սկզբունքների և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա, ներառյալ ուժի կամ սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները, փոխանցում է Թուրան գործակալությունը։ Լիցենբերգերը ներկայումս զբաղեցնում է ամերիկյան պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոյի ավագ խորհրդականի պաշտոնը, մինչ այդ նա ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչն էր, բարձր դիվանագիտական պաշտոններ է զբաղեցրել նաև Բելգրադում, Բիշկեկում, ամերիկյան դեսպանատներում։ Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը հայտարարել է, որ վաղվանից կդադարեցնի 45 օր տևած հացադուլը։ Այս մասին ասվում է նրա գրավոր հայտարարությունում, որը փոխանցել է փաստաբանի միջոցով։ Սենցովը ծայրահեղ քայլին էր դիմել ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով Պուտինի վարչակազմը, սակայն որևէ կերպ չի արձագանքել այդ պահանջներին։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը հետաքննում է Ինտերպոլի նախագահ Մենքոնգվեի անհետացման հանգամանքները, կնոջ խոսքով նա մեկնել է Չինաստան և սեպտեմբերի վերջին ծիվեր կապի դուրս չի եկել, հայտնի չէ նրա գտնվելու վայրը։ Ինտերպոլը 190 երկրների իրավապահ մարմինների ջանքերը միավորող կազմակերպություն է, որը 2016-ից ղեկավարում է Չինաստանի հանրային անվտանգության նախկին փոխնախարար Մենքոնգվեյը։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Լի Մյունգ Բակը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, կոռուպցիայի մեղադրանքով դատարանը նրան նաև պարտավորեցրել է 11.5 միլիոն դոլարի չափով տուգանք վճարել։ Անցյալ տարի կաշառակերության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանք է առաջադրվել նաև Հարավային Կորեայի ևս մեկ նախկին նախագահի Պակ Գյունհեին, ով դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին աշխարհառաջակ Շառլ Ազնավուրին։ Ֆրանսիական մայրաքաղաքի կենտրոնում կազմակերպված հոգեհանգստի արարողությանը ներկային Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարները, ընդհանրապես պետք է նշել, որ այսօր առավոտյան կայացած այդ արարողության ողջ ընթացքում դրա կազմակերպիչներն անընդհատ շեշտում էին Ազնավուրի հայկական ծագման փաստը, դարվում էր հնչող երաժշտության, պաստառների և անգամ ծաղկեպսակի համար ընտրված ծաղիկների գույնի միջոցով։ Փարիզից պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լեգենդար Շարլ Ազնավուրի հոգեանգիստը տեղի ունեցավ այստեղ Փարիզի հանրահայտ լեզինվալիդ հուշահամալիրի տարածքում։ Միայն այդ վայրի ընտրությունը արդեն իսկ վկայում է, թե ինչ բացառիկ պատվի արժանացավ Շանսոնյեն։ Լեզինվալիդ համալիրը Փարիզի Ֆրանսիայի ռազմական պատմության առնչվող թանգարանները միավորում եւ այստեղ է ամփոփված Նապոլեոն Բոնապարտը, Նապոլեոնի դամբարանն է այստեղ գտնվում։ Շարլ Ազնավուրի աճյունը պատված էր Ֆրանսիայի ազգային դրոշով, այն լեզինվալիդ հուշահամալիրի կենտրոնական հրապարակ վերվեց, հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշներից մեկը դարձած Դլեյաման երգի երաժշտության ներքո դդուկի կատարմամբ։ Հապես միջոցառումը լի էր հայկական էլեմենտներով, Ֆազնավուրի աճյունի կողքին տեղադրված էր Հայաստանի Եռագույնի, Եռագույն դրոշի գույներից կազմված ծաղկեպսակը, զինվորական նվագախումբը եւ երգչախումբը նաեւ հայերենով ստեղծագործություն կատարեց։ Հարգանքի ազգային տուրք, այսպես էին ֆրանսիացիներն անվանել հոգեանգստի այս արարողությունը, որը ի դեպ հազարավոր մարդկանց համար այդպես էլ հասանելի չեղավ, նրանք սիփած էին դրսում սպասել, մուտքը միայն հրավիրատոմսերով էր։ Էմանուել Մակրոնից բացի միջոցառմանը մասնակցում էին նաև Ֆրանսիայի պաշտոնաթող նախագահներ Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ Նյու Յորքից Փարիզ էր ժամանել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, տիկնոջ հետ ամենայն հայոց կաթողիկոսներ այստեղ, նաև արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ափսոսանքով նկատեց, որ չհասցրեց անձամբ ծանոթանալ Շարլ Ազնավուրի հետ, հիշեցնենք նա ընդամենը օրեր անց Էմանուել Մակրոնի հետ պետք է գար Հայաստան մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին։
Ուզում եմ հավաստիացնել, որ ամնացորդ նվիրված եմ այն գործին, որ նոր Հայաստանը պիտի դարձնի այնպիսին, ինչի մասին դուք երազում էիք։ Ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը իսկապես արժանի գնահատանքը կլինի հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի նկատմամբ ձեր ունեցած անուրանալի վաստակի։ Խոնարհվում եմ ձեր առաջ, մեծ ֆրանսիացի, մեծ հայ, մեծ արվեստագետ, մեծ հումանիստ, ննջիր խաղաղությամբ, սիրելի վարպետ։
Ֆրանսիայի նախագահն իր ելույթում ասաց, թե Շարլ Ազնավուրը դարձել է երկրի Ֆրանսիայի դեմքը։
Charles Aznavour aurait voulu vivre un siècle.
Charles Aznavour դարձել է Ֆրանսիայի դեմքը։ Ազնավուրի երկերը նախ եւ առաջ բարեր են, բարեր, որոնք եկել եւ դիպել են մեր սրտերին։
Un réconfort.
Նաև մեծ թվով հայեր են եկել մասնակցելու այսօրվա միջոցառմանը։
Բավականին շուտ ենք դուրս եկել, որպեսզի անպայման ներկա լինենք, շատ ափսոսեցինք, որ ներսը չէինք կարող մտնել, բայց ուրեմն այդպես էլ կարգը պահանջում, բայց շատ-շատ լավ, շատ բարձր մակարդակի վրա կազմակերպած էր։
Ինքը միշտ կմնա մեր սրտերում, էլի։
Բոլոր երգերն ենք սիրում։ Amenez-moi la bohème, բոլոր երգերը։
Արա այդ ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկայևն էր այստեղ, որ անձամբ է ճանաչել Շարլ Ազնավուրին։
Charles Aznavour was more than a French-Armenian guy.
Aznavour-ն ավելին էր, քան հայ ֆրանսիացի երկիչ, նա աշխարհի քաղաքացին էր։
Ambassador of the world, ambassador of the
Ciro Despan, ժողովրդի դեսպան։ Երբ լսում ես նրա երգերը, հասկանում ես, որ յուրաքանչյուրը սրտիդ մոտ է։ Նա գրում էր մարդկանց մասին ու մարդկանց համար։
He was writing for the people.
Ազնավուրի մտերիմ ընկերներից մեկը, լեգենդար Մյուրեյ Մատյոն, մեզ հետ զրույցում շեշտում էր Ազնավուրի հայկականությունը, հայ լինելը։
Today I'm sad.
Այսօր ես տխուր եմ, բայց ինձ համար մեծ պատիվ է խոսել Շարլի մասին, ով աշխարի ամենահայտնի ֆրանսիացի երգիչներ։ Ես նրա հետ կապված շատ հիշողություններ ունեմ։ Իմ կարիերայի սկզբում նա է գրել իմ առաջին երգը, և ես այնքան հպարտ եմ դրանով։ Նա մեծ, մեծ արտիստ էր։ Ասում էր, ես 100% ֆրանսիացի եմ և 100% հայ։ Նա միշտ էր խոսում Հայաստանի
մասին։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում եւս հետևում էին Ազնավուրի քաղաքացիական հոգի հանգստի արարությանը, հիշեցնեմ, որ Ազնավուրն առաջին անգամ Երևանում համերգներով հանդես եկավ ավելի քան 50 տարի առաջ, 1964-ի մարտին, խորհրդային միություն կատարած համերգային շրջագայության ընթացքում։ Այդ համերգային շրջագայության ընթացքում նա համերգներով հանդես էր եկել նաև Կիևում եւ Մինսկում։ Նշեմ իդեպ, որ այսօր Երևանում Ազնավուրի անունը գրող հրապարակում երկչի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու էին եկել նաև մարդիկ, որոնք ներկա էին եղել Ազնավուրի առաջին երևանյան երեք համերգներին 60-ականների սկզբին։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիեի վերջին հրաժեշտի արարողությանն այսօր մեծ էկրանից հետևում էին նաև Երևանում։ Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում հավաքված բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն մի քանի օր էին ճարտասահմանյան լրագրողները չեն լքում Հայաստանը, լուսաբանելու Շարլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված միջոցառումները։ Հատկապես շատ են ֆրանսիացի լրագրողները։ Այսօր կրկին հրապարակում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթը, ով ընդգծեց Ազնավուրի մահից հետո Ֆրանսիան և Հայաստանը համատեղ սոքում են մեծ արտիստի կորուստը։ Շարլ Ազնավուրը մարմնավորում էր Ֆրանսիայի և Հայաստանի ամուր հարաբերությունները։
Շարլ Ազնավուրը օգնեց ֆրանսիացիներին հիշել և ճանաչել Հայաստանը նրա անկախացումից բավական առաջ։ Նա մեծ հպարտություն էր Հայաստանի հայերի համար, մարդ, ով ամենադժվար պահերին կանգնել է Հայաստանի կողքին։ Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ Ֆրանսիային տվեց իր մեծագույն դեսպաններից մեկին, մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկին։
Քաղաքացիներն այսօր շարունակում էին ծաղիկներ խոնարել, մոմեր վառել, Ազնավուրի անվան հրապարակում հոգեհանգստի արարողությունը դիտելիս չէին թաքցնում իրենց հուզմունքը։
Մեծ հպարտությամբ, մեծ երջանկությամբ սրտի թրթիրում ենք հրաժեշտ տալիս, ափսոս, որ մենք ներկա չենք այնտեղ, բայց էկրանին նայելով այդ հուզմունքը, այդ հպարտությունը զգում ենք։ Մեծ պատիվ է մեզ համար, որ Շարլը Ազնավուրը հայ է։ Ես պետք ասեմ, որ 2005 թվականին եղել եմ Մոսկվայի Կրեմլում Շարլ Ազնավուրի համերգին, շատ հուզիչ էր, շատ տպավորիչ էր, այդ երանդը, էներգիան, որ հաղորդում էր մարդկանց, մտավ մեջս ու երևի մնաց, ինչ եմ այնց շպելով իմ հետ, մարդիկ ասում ինչ էներգիչն ես, ասում Շարլ Ազնավուրի հետ էներգիան, որ տեսնում ես, մի բան միշտ սովորում ես, չէ՞, երգելուց։
Տպավորությունները դեռ 94 թվականից, որ առաջի անգամ եկավ Հայաստան համերգ, ես ներկա եմ եղել։ Ես այդ տարիներին շատ երիտասարդ եմ, ամբողջ երիտասարդությունը անցել է իր երգերով։ Իր երգերով եմ ես ոնց որ ծերանում և անվերջ հիշում իր երգերը։ Շատ-շատ եմ հուզված և մանավանդ ես դուդուկի հնչյունների տակ ես չկարողացա։
Ես ունեմ շատ ընկերներ, որոնք սովորել են ֆրանսերեն, որպեսզի հասկանան Շարլ Ազնավուրի երգերը։ Ցավոք ինքս դա դեռ չեմ արել, բայց ուզում եմ ինքսից խոստանալ, որ յուրօրինական եմ, որպեսզի այո հասկանաս, թե ինչի մասին է երգում մեծ արտիստը, մեծ երգիչը, մեծ կոմպոզիտորը, մեծ պոետը։
Ծնվածնելով Ֆրանսիայում, նա այնքան հայ մնաց, ուղն ու ծուծը հայությամբ լցված, որ ես երևի թե մի բառ կարող եմ ասել. ամենահայ հայը։
Առաջնահերթ Շարլը Հայաստանի համար եղել է արժանավոր ծավալ։ Այսօր սա փոքրագույն է, որ մենք կարող ենք անել մեծն արտիստի համար։ Ես կարծում եմ, որ Շարլ Ազնավուրը անմահ է, հավա մարդ անմահ է իր գործով, իսկ իր գործը արդեն անմահացել է։
Ալլա ունե անժուր ժուր 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 ժու
Շարլ Ազնավուրը մահացավ հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկան հասակում։ Վաղը նրա հուղարկավորության օրը սկո օրը հայտարարվել Հայաստանում եւ Արցախում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին. Ազգային ժողովում 3-7 օրը կազմակերպված հապշտապ և գաղտագողի քվեարկությունից հետո ներքաղաքական լարվածությունը երկրում պահպանվում է։ Շաբաթահսկզբի իրադարձությունների ընթացքում շատերին զարմացրեց հատկապես Ծառուկյան Դաշին խմբակցության պահվածքը, որը փաստորեն միասնական բլոկով հանդես եկավ հանրապետականների և դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։ Որպես հետևանք, Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցներն ընդամենը մի քանի ժամում զրկվեցին բոլոր վարչական լծակներից, իսկ Բելառուսից վերադառնալուն պես ԲԿ առաջնորդը ստիպված է շտապ հարցազրույց տալ իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերության։ Ուշագրավ է սակայն, որ նախատեսվածից գրեթե 2 ժամ ուշացումով հեռարձակված հարցազրույցում Ծառուկյանը խորհրդարանում ծավալված իրադարձությունների մասին չխոսեց, իսկ արտահերթ ընտրությունների մասին նրա հայտարարությունները արդեն իսկ հակասական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս նույնիսկ կուսակցության ներսում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ԲՀԿ ղեկավարի 3-վա հարցազրույցից հետո էլ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները միանշանակ չեն ասում, արդյոք փոխել են կարծիքը կողմեն դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը իրենց համար ընտրությունների անցկացման ընդունելի ժամկետ այսօր էլ չնշեց։ Մինչդեռ կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ հաղորդաշարի ընթացքում Ծառուկյանը հայտարարել էր, եթե ժողովուրդն ուզում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերին, իրենք էլ են ուզում։
Իմ ժողովրդի ցանկությունից մի քայլ հետ գնացող չկա։ Նորից ասեմ, ոչ թե դա խոսքեր են, ախ եղբայր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ։
Հավասար պայմաններ ստեղծելու համար, եթե ընտրական օրենսգիրքը կհասցնենք, ադապտացիոն շրջանը բավարար է դրա համար, կա կոմպրոմիս, այո, եթե չկա, մենք ժամանակ չենք նշում։ Եթե այդ ամեն ինչ կարելի է անել, ասենք թե հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին, եթե այդ բոլոր մեր հարցադրումները կարելի է անել, իսկ եթե չէ, ավելի ուշ։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը 3 իր հարցազրույցով չի ասել, որ դեկտեմբերին պատրաստ։
Մենք բաներ ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ մենք ժամանակային խնդիր չենք լուծում, մենք բովանդակային խնդիր ենք լուծում։ Կհասցնենք դեկտեմբերին, ուրեմն կհասցնենք։ Բովանդակությամբ մեկը մյուսին չի ակնկալում։
Այսինքն ունելի է դեկտեմբեր ամսին։
Եթե պայմանները կլինեն, այո, եթե չեն լինի, պետք է մտածել թե ինչ։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Լուիզա Սարգսյանը մեկնաբանելով ՎՀԿ ղեկավարի վերջին հայտարարությունն ասաց, կուսակցությունը դեմ չէ դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելուն։ Դեռ 3 օր առաջ Փաշինյանն ասում էր, ժողովուրդն ուզում է, որ արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան դեկտեմբերին։ Դրանից հետո էլ էր Ծառուկյան խմբակցությունից տեսակետ հնչում, թե դեմ են ընտրություններն այդ ժամկետներում անցկացնելուն, ինչ փոխվեց։ Սարգսյանն ասում է, իրենք մի քանի օր առաջ ժողովրդի այդ ցանկության մասին չէին լսել։
Պատգամավորները ասում էին զուտ տեխնիկական խնդիրներից ելնելով, որ չկա օրենսգիրք, չկա Վենետիկի հանձնաժողովի որոշումը եւ այլն։ Հիմա օրենսգիրքը արդեն բերվում է, իսկ պարոն Ծառուկյանը ասել է հենց միայն ժողովրդի ֆոնի եւ ցանկությունների, որովհետեւ կրկնում էին, որ անպայման ժողովուրդը հենց ուզում է դեկտեմբերին։ Ծառուկյանն էլ ասել ժողովուրդը ուզում է դեկտեմբերին, ինչպես եւ հեղափոխությունից հետո ասել ժողովուրդը ում ղեկավար ուզում է, իմ խմբակցությունը կքվեարկի
նրա։ Ըստ Փաշինյանի ժողովուրդը դեռ մի քանի օր առաջ էլ էր ուզում, բայց ձեր պատգամավորները ասում էին, ոչ, դեկտեմբերը ընդունել։
Առաջ մի քանի օր առաջ մենք ժողովրդի կողմից դեկտեմբեր արտահայտություն ճիշտ ասած չենք լսել։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Հրաչիա Հակոբյանի կարծիքով Ծառուկյանը հասկացավ, որ այլ ընտրանք չունի։
Ոչ մեկ այլ ընտրանք չունի, որովհետև ժողովրդի դեմ ինչ այլ ընտրանք։ Եվ լավ կլինի, որ պարոն Ծառուկյանը իր գործով ապացուցի, թե իր և թե իր ֆրակցիայի ժողովրդի կողքին լինելը։ Այն օրը, քվեարկության օրը, գործով լրիվ այլ բան ապացուցվեց։ Պետք է նրանք պարզապես թեկնածու չառաջադրեն։
Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված նախարարներին ազատելու Փաշինյանի որոշմանը Ծառուկյանը հարցազրույցում չանդրադարձավ։ Պնդեց, ինքը հեղափոխության ժողովրդի կողմնակիցն է։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, ԲՀԿ-ի հետ կապ չունեն և իր միջոցով չեն կարող վերադառնալ քաղաքականություն։
Ես հարցազրում եմ որպես Ծառուկյան, եթե այսպիսի բան լինի, ուրեմն ես անբարեական ընտանիքի զավակ եմ։
Երկար խոսեց հեղափոխությանը ցուցաբերած իր աջակցությունից։ Փաշինյանի և մյուս պատգամավորների ձերբակալության օրը Ծառուկյանի, երբ ԲՀԿ-ն հանդես եկավ նրանց ազատ արձակելու կոչով, ինքը շատ սուր խոսակցություն է ունեցել այդ օրերին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ, թե իրենց արածը մեջքից խփել էր։ Հիշեցնեմ սակայն, որ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության շատ ներկայացուցիչներ ազգային ժողովում կողմ էին քվեարկել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը։ իսկ համաժողովրդական շարժմանը միանալու մասին հայտարարեցին միայն նրա հրաժարականից րոպեներ առաջ։
Քրիմչաբլումը ով ունի։ Ես ասեմ, հեղափոխությունը մեքենաներով ջերեր եմ ուղարկե։ Կողոպտել են ասում չի եղել։ Ես նույնպես եմ ասում, ամեն ինչով ու ամենակարևորը մի բան եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, Արադ Միրզոյանին, որ ձեր փակալեցին, որ այդ միանգամից վերցրեցին ու տարան, ինչ եղավ։ Ով առաջինը իրենց կողքը կանգնեց, հայտարարեց, որ ես իրենց կողքին եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, այդ ժամանակ Եվ դա Նիկոլի մտքով է չերացնում, որ հնարավոր է սեր սարկցիանը հրաժարական տա։
Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Հրաչյա Հակոբյանն ասաց, ոչ մեկը չի ժխտում Ծառուկյանի մասնակցությունը հեղափոխությանը, բայց նրա հետ թե առանց նրա հեղափոխություն միևնույնն է լինելու էր։ Հակոբյանն ասում է, Ծառուկյանի հարցազրույցից այդպես էլ չստացան ամենակարևոր հարցի պատասխանը. Ինչու նրա գլխավորած խմբակցության պատգամավորները հանրապետականի հետ նախաձեռնեցին և անցկացրեցին ազգային ժողովի կանոնակարգում մեծ աղմուկ բարձրացրած փոփոխությունները։ Դրանք Փաշինյանի աջակիցների կարծիքով ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները ձախողելու նպատակ ունեին։
Հանրության թերևս կամ պատասխան չունեն դրանք, կամ ունեն ոչ իրենց ձեռնտու պատասխանը։ Ամեն դեպքում լավ կլիներ, որ այդ պատասխանը հնչեր, մենք իմանայինք այնուամենայնիվ ինչու Ծառուկյան խմբակցությունը կողմ քվարկեց այդ նախագծին։
Ուրվագիծ հաղորդաշարը 3 հեռարձակվեց նախատեսվածից մոտ 2 ժամ ուշ։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետատոնոյանը Facebook-ում գրառում էր արել. Ներքաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերին Ծառուկյանը կպատասխանի հենց այդ հաղորդաշարի եթերում։ Ժամը 22:10-ին ուրվագիծը եթերում չէր։ Տոնոյանը հաջորդ գրառմամբ ներողամտություն էր հայցել միայն ուշացման համար։ Facebook-յան օգտատերերն այդ ընթացքում ամենատարբեր վարկածներն էին առաջ քաշում, թե ինչը կարող էր լինել ուշացման պատճառը։ Իվետատոնոյանը կրկին Facebook-ում կարճ պատասխանել էր, թե խնդիրը ընդհանրապես տեխնիկական է։ Պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի կարծիքով ուշացումը կարող էր նաև այլ պատճառ ունենալ։
Միգուցե եղել է նաև այնպիսի բաներ, որ ժողովրդի մոտ կարող է ագրեսիա առաջացնել, և որոշել են, որ պետք է այդ մասերը մոնտաժվի, հանվի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների թեմային են անդրադառնում նաև նորաստեղծ Սասնածռեր կուսակցության անդամները 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբավորման հիմքի վրա ստեղծված քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները կոչ են անում վարչապետ Փաշինյանին խորհրդանցրելու այլ ուղիներ գտնել առանց հրաժարական ներկայացնելու։ Սասնածռերի ղեկավարները մի կողմից հայտարարում են, որ նախկին իշխանությունների ռևանշը բացառվում է, մյուս կողմից սակայն չեն բացառում, որ այդ ուժերը կարող են որոշակի անախորժություններ հրահրել այդ մասին անցած շաբաթ ստեղծված կուսակցության անդամները հայտարարել են այսօր Երևանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նորաստեղծ Սասնածռեր կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին, ունեցուկ են վարչապետին, բայց և պնդում են, Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է հրաժարական ներկայացնի։ Սասնածռեր կուսակցության հիմնադիրներից Ջիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, կիսում են հանրության կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հրաժարականի վերաբերյալ։
Մենք ևս համարում ենք, որ սխալ է այդ մարդավարությունը, այսինքն երբեք հրաժարականի միջոցով բեկ չէ, որ ազգային ժողովը լուծարվի, ինչ ճիշտը հանրաքվեն է և ժողովուրդը ինքը գորոշի, այո թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մտավախություններին, որ արդյոք պարոն Փաշինյանը կգնա այդ քայլին, թե չէ, ամեն ինչ անելու ենք, որ Նիկոլը հրաժարի այդ մարդավարությունից։
Ավելին, Սեֆիլյանը զգուշացրեց վարչապետի հրաժարականին սպասող ուժերին։
Այն շրջանակներին, որոնք սպասում են այդ պահին և որ մտադրություններ ունեն օգտագործել այդ պահը և նոր ցնցումներ առաջացնել, մեր ներս զգուշացնում ենք այդ ուժերին, որ մենք մեր ժողովրդի հետ միասին ամբողջությամբ ներցունք ենք կանգնած Նիկոլ Փաշինյանին և ոչ ոք չի կարողանալու սասանել Փաշինյանի թիրքերը։
Ազատության հարցին այս մասին արդեն խոսել են վարչապետի հետ, Սեֆիլյանը բացասական պատասխան տվեց, ասաց, առաջիկա օրերին մտադիր են հանդիպել իշխանությանը։
Այս հարցի վերաբերյալ դագավին խոսակցություն չենք ունեցել, մենք ուզում ենք այս հարցով եւ ոչ միայն այս հարցով առաջիկա օրերին հանդիպում ունենալ։
Հարցին էլ, ինչու են դեմ վարչապետի հրաժարականին այն դեպքում, երբ նա ինքն է նման պատրաստակամություն հայտնել, Սեֆիլյանը պատասխանեց, չեն ուզում, որ ժողովուրդը նոր ալեկոծող վիճակում հայտնվի։
Նախ եւ առաջ այս պատճառով, որ քայլեր պետք է կատարել, որ ավելորդ տեղ մեր գործը մեկ չեմ մտահոգել։ Եվ երկրորդ, բնականաբար այդ քայլից հավանաբար ինչ որ շրջանակներ կփորձեն օգտվել, բայց այդ օգտվելու փորձը կատարողներից ինչ որ մտավախություն ունենք, ինչ որ արդյունքի կհասնեն, չէ, այդպես չի։ Մենք բազմից ասել ենք, որ ռևանշի վտանգ Հայաստանում չկա այլևս։
Սեֆիլյանն ու ընկերները չեն կանխատեսում այնպիսի սցենար, ըստ որի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քչերյանը հնարավոր է դառնա վարչապետ։
Ոչ, ես իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել, որ ես այդպիսի սցենար չեմ տեսնում։ Քոչարյանն էլ Սերժն էլ սպասում են, երբ են կալանավորվելու, ուրիշ ուղի նրանց չի սպասում։
Սասնաց ռերկուսակցությունը ձևավորվել է վերջերս։ 2016-ի ամռանը նույն անունով զինված խումբը գրավել էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը, ինչի հետևանքով 3 ոստիկան զոհվեց։ Իրենց Սասնաց ռեր կոչած զինված խմբի անդամները մեծամասամբ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրեր Սեֆիլյանի առաջնորդած հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչներն էին։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո նրանց մեծ մասը 2 տարի բանտերում անցկացնելուց հետո падգամավորների երաշխավորության դիմաց կալանքից ազատ արձակվեց։ Դեռևս բանտում են գտնվում զինված խմբի անդամներ Պավլիկ Մանուկյանը եւ 3 ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Հեղափոխությունից հետո զինված խումբը հայտարարեց, փակում են զինված պայքարի էջը եւ անցնում խաղաղ գործունեության։ Կուսակցության հիմնադիրները այսօրվա ասուլիսին հայտարարեցին, դեռ չեն որոշել առանձին կգնան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, թե հնարավոր է որևէ ուժի հետ դաշինք կազմեն։ Հստակ չէ նաեւ, թե ով կգլխավորի իրենց նախընտրական ցուցակը։ Սասնաց ռեր կուսակցության համակարգող Գարեգին Չուգազյանն էլ հավելեց.
Երկրորդ ուժին հավակնող հանրային քաղաքականություն իրականացնող ուժի, քաղաքական ուժի մասին է խոսքը գնում, եւ Հայաստանում ակնհայտ է, որ այդպիսի երկրորդ ուժ հենց Սասնաց ռեր կուսակցությունն է։
Սասնաց ռերի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանն իր հերթին ասաց. «Իսում են իշխանության քաղաքականությունը եւ որ առաջիկա ընտրություններին կլինեն առողջ մրցակիցներ»։ Ազատության դիտարկմանը, թե բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մտադիր է հանդիպել արտախորհրդարանական ուժերի հետ, իրենք նման առաջարկ ստացել են, Սեֆիլյանն ասաց, տեղեկություններ դեռ չունեն։ Սասնաց ռերը քննադատեցին հոկտեմբերի 2-ի 3-օյան ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխություններին կողմ քվեարկած ուժերին, հանրապետականին, ԲՀԿ-ին եւ Դաշնակցությանը, հայտարարելով, «Սև ուժերը պետք է հեռանան»։
Ես նկատի ունեմ այն երյակը, որի մասին բոլորս գիտենք, այն ուժերը, որոնք մենք տեսանք, թե ինչ դավադրություն էին կազմակերպել մի քանի օր առաջ։
Նախ մենք չենք տեսնում այդ ուժերին քաղաքական ասպարեզում, առաջին, երկրորդը նորից կրկնում ենք, որ հանցավոր համագործակցությունը չի կարող լինել քաղաքականության մեջ եւ նա պետք է լինի հայկական Նյուրնբերգի նստարանին։
Սասնաց ռերն այսօր ողջունեցին կառավարության քայլը համաներում նախաձեռնելու վերաբերյալ, ակնկալելով, որ այն կտարածվի նաեւ իրենց ընկերների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմային այսօր անդրադարձան դարձան նաև Գյումրիում մեդիակենտրոնի և Շիրակի պետական համալսարանի ջանքերով կազմակերպած քննարկման մասնակիցները ևս վստահ են, երկրում քաղաքական կայունության հասնելու միակ ձևն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուտ ապույտ անցկացումն է։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը իրատեսական է համարում, որ մինչև հոկտեմբերի վերջ ազգային ժողովին ներկայացվի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ընդունելը ներառյալ մինչև հոկտեմբերի վերջը իրատեսական է, այսինքն հանձնաժողովը, որ կազմված է վարչապետի հրամանով, քաղաքասարակությունից և իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներից, կկարողանա մինչև հոկտեմբերի վերջը այդ փաթեթը գլուխ բերել և ազգային ժողովով ընդունել տալ, եթե իհարկե տեղի չունենա սաբոտաժ հանրապետականի և մյուսների կողմից։ Եթե տեղի ունենա, ընդդությունները կլինեն հին օրենսգրքում, որից ցավոք պիտի ասեմ, հեղափոխական ուժերը պիտի շարունակեն։
Առաջիկա օրերին Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել, ինչն էլ նրա խոսքով հնարավորություն կտա նոյեմբերի վերջին կամ դեկտեմբերի կեսին արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Այսօր Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկմանը մասնակցող իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները հենց դեկտեմբերին, այլ ոչ թե մայիսին անցկացնելու հիմնավորման իր տարբերակն ունի։ Գործող խորհրդարանը կարող է դեմ գնալ կարևոր օրենսդրական փոփոխություններին, խողելով կառավարության բարեփոխումները։
Ազգային ժողովը դա միակ մարմինը մնալով, հա, ինքը պետք է ապահովի նոր գործադիր իշխանության, ժողովրդավարական եւ ժողովրդի քվին ունեցած իշխանության, գործունեության իրավական դաշտը։ Սրանք կարող են հակադարձել եւ հակադարձում են, թե բայց ինչ օրենքներից ընդունում ենք։ Ես ես վստահեցնեմ, որ դա բացարձակապես ստախոսություն է։ Ինչու համար, որտեվ այսօր էլ քվեարկեցին են տոմերի և հիշատակների մասին օրինակ, այսինքն այդպիսի երկրորդական, երրորդական կամ 10-րդական նշանակության օրենսդրական փոփոխություն կքվեարկեն։ Բայց եթե խոսքը գնա այնպիսի մի կարևոր իրավական փաթեթին, որը վերաբերում է անցումային արդարադատություն, ասասին, եթե դրանից են դրանք ավելի շատ վախենում, ինչի դա օգտին չեն քվեարկելու։ Երբ որ խոսքը գնա քրեական օրենսգրքի մեջ ինչ որ փոփոխություններ կատարելու, որը կվերաբերվի այնպիսի հանցագործությունների հիմքով քրեական գործերի հարուցմանը պատասխանության ենթարկելու, որոնց ժամկետները դե 20 տարվա մեջ ինչեր են չէ կատարվել, իրավական ակտեր են ընդունվել, ուժի մեջ են մտել եւ այլն եւ այլն, իսկ դրանք հնարավոր չի վերականգնել նույն այսօրվա գործող օրենսդրության տրամաբանությունը, բնականաբար չենք վերարկելու։
Սակունցի կարծիքով հանրապետականները ցանկանում են, որ մայիսին տեղի ունենան արտահերտ ընտրությունները, քանի որ այդ ժամանակ արդեն կարող են Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ այս սցենարը պետք է կանխել եւ արտահերտը դեկտեմբերին անցկացնելով փակել նախկին իշխանությունների վերադարձի ճանապարհը։
Լինելու է դեկտեմբերին արտահերտ պարլամենտական ընտրություններ, դա է մեր պահանջը, որպեսզի իրենք չկարողանան իրավական մանիպուլյացիաների միջոցով ստեղծեն կամ վերադառնան իշխանության, որը մենք իհարկե բնականաբար չենք ուզում, ոչ թե մենք, այլ ժողովուրդը չի ուզում, եթե ցույց տրվեց այդ խայտառակ օրինակցի քվեարկության օրը, թե ինչպես հավաքվեցին 20 րոպեվա ընթացքում ազգային ժողովի մոտ, 20 րոպեվա ընթացքում։
Հիմա գլխավոր հարցը մնում է, թե ինչպես է լուծարվելու ազգային ժողովը, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Մի քանի տարբերակներ են հիմա քննարկվում վարչապետի հրաժարականից մինչև հանրաքվե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ, որից հետո խորհրդարանական ուժերը թեկնածուներ չեն առաջադրի երկու անգամ, եւ որենց դիր մարմինը իրավունքի ուժով կլուծարվի։ Վարչապետի հրաժարականի ճանապարհով ազգային ժողովի լուծարման տարբերակը ոչ միանշանակ է ընկալվում, քանի որ մտավախություն կա, որ քաղաքական ուժերը կարող են խախտել նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ թեկնածու առաջադրել ու ընտրել։ Հանրության մեծ մասը դեմ է վարչապետի հրաժարականի տարբերակին, կարծում է Լևոն Բարսեղյանը։
Տարբեր է հանրության մեջ, ուրեմն կարծիքները կիսվում են, չեն էլ կիսվում, մեծամասամբ ասում են ոչ մի հրաժարական, մենք ձեզ այդ մանդատը չենք տվել, այս տեսակետը կա։ Հիմա սա իսկապես հանրային քննարկման եւ հանրության կամքով որոշելու բան է։ Դժվար է ասել, թե ինչպես է որոշելու հանրությունը, թե ինչպես վարվի վարչապետը, տա հրաժարական թե չտա, բայց առայժմ ինչքան նկատել եմ, հանրային բանավեճը Նիկոլին եւ իր քաղաքական թիմին արժեքավոր է եղել եւ ուշադիր են եղել սրա նկատմամբ։ Անձամբ իմ տեսակետը հրաժարականի ճանապարհն է։
Քննարկման մասնակիցները հակահեղափոխության ցանկացած սցենար ձախողված են համարում, քանի որ նրանց խոսքով դրանց ցկտողները չունեն հանրության աջակցությունը։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է հոկտեմբերի 2-ի աղմկահարույց իրադարձություններից հետո ՀՀԿ-ն ու ՀԴ-ն հայտարարություններ տարածեցին, որտեղ պնդեցին իրենց դիրքորոշումը, արտահերտ ընտրությունները պետք է լինեն մյուս տարվա մայիս-հունիսին։ Բոլորը սպասում էին այսպես կոչված երյակ դավադրության երրորդ կողմի ԲՀԿ-ի արձագանքին, որը տեղի ունեցավ 3:00 ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կենտրոն հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրենք դեկտեմբերին պատրաստ են ընտրության, նա հայտարարեց, որ իրենք ժողովրդի ուզածն են անում, անդրադարձավ նաև այլ հարցերի, մասնավորապես նա հայտարարեց, որ Սարգսյանը, Քոչարյանը ԲՀԿ-ի հետ կապ չունեն և չեն կարող իր միջոցով գալ քաղաքականություն, նա նաև արժևորել է իր դերը կրկին ակնարկելով, որ առանց իրենց հեղափոխությունը չէր հաղթի և որ ձայները տվել են վարչապետին, որ ինքը հեղափոխության կողմնակի և ոչինչ չի փոխվել անգամ այն բանից հետո, երբ իրենց պաշտոնյաներին հեռացրել են կառավարությունից։ Սակայն նա շրջանցել է գլխավոր հարցը, եթե ԲՀԿ-ն կողմ է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությանը, ինչու են նրա պատգամավորները դեմ դրան, ինչու է ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ նախաձեռնել և կողմ քվեարկել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագծին, որով հենց փորձ է արվում տապալել արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին, գրում է լրագիր։ ընդդեմն ու շարունակում, հատկանշական է, որ այդ հարցազրույցը կենտրոն հեռուստաընկերությամբ եթեր պետք է հերարցակվեր ժամը 22:20-ին, հարցազրույցը հերարցակվեց 2 ժամ ուշ և հետաքրքիր է, ինչ է այդ 2 ժամվա ընթացքում փորձել պարզել Գագիկ Ծարուկյանը, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ծարուկյանի հարցազրույցն ու հայտարարությունները վկայում էին, որ հոկտեմբերի 2-ին նա բավականին ուժեղ հարված է ստացել և այդ հարվածը զգացնել է տվել իրեն։ ԲՀԿ նախագահը նույնիսկ որոշակի խուճապով և շփոթվածությամբ էր փորձում ապացուցել, որ հասարակության ժողովրդի հետ է, և անգամ եթե ժողովուրդն ուզում է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություն անցկացնել, ապա իրենք դեմ չեն անել դա։ Ծարուկյանը նաև փորձեց այսպես ասաց հրաժարվել հայտնի աղմկոտ օրինագծին առնչությունից, թեև բաց թողնելով կարևորը այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ԲՀԿ պատգամավորների կողմ քվեարկությունը, ի վերջո, եթե դա Ծառուկյանի համաձայնությամբ չէր, ապա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ում կա նաև ազդեցության այլ կենտրոն։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, թե ինչքանով կարող է այսպես ասած հավաստի և ծանրակշիռ լինել Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն առայն, որ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը իր միջոցով չեն գա իշխանության, գրում է ժամանակը։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նաև վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, երբեմնի ամենափորձառու հայաստանցի դիվանագետներից մեկը, որի 90-ականների վերջին զբաղեցնում էր նաև արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնը, ապա շուրջ 1.5 տասնամյակ բնակվում էր արտերկրում, այսօր անդրադարձել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին և դրանց ազդեցությանը երկրի տնտեսության վրա, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի տնտեսության շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։
Հայաստանի տնտեսական շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ հետևաբար այդ պատկերը, որպեսի ունենանք երկարաժամկետ քաղաքական տեսլական, չէ, պետք է ամբողջացվի, որովհետև այո, գործարանները, որոնք ցանկություն ունեն, հետաքրքրված են Հայաստանի հետ աշխատելու, նրանք հարցնում են ընտրությունների մասին, որը բնական է, քանի որ իրենք տեսնում են, որ գոյություն ունի խորհրդարան Հայաստանում, Հայաստանն էլ այսօր խորհրդարանական հանրապետություն է, և գոյություն ունի ժողովուրդ, որը դեմ է խորհրդարանին։
Գասպարյանը 3 հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, երբ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, որ եթե խորհրդարանական ընտրությունները կայանան անգամ մյուս տարի, այն որևէ ազդեցություն չի ունենա տնտեսության վրա, արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ, ասել էր նա։
Այդ վիճակում, որպեսզի ընտրությունները մյուս տարի կայանան, այդ քաղաքական անորոշ վիճակում ի՞նչ հետևանքներ կունենա տնտեսության վրա։
Դա առաջերտին ժողովրդի պահանջն է, որ արտահերթ ընտրություններ կայանան։
Հարցս հետևյալն է,
ես հասկացած եմ հարցը, ես ձեր հարցը
ազդեցություն կունենա։
Բացարձակապես ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, որովհետև Հայաստանում վիճակը կայուն է, և եթե ընտրություններ են տեղի ունենում, լինի թե Հայաստանում, թե որևէ այլ երկրում, և արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ։
Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պնդում է, որքան ուշ կայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այնքան ավելի վատ Հայաստանի տնտեսության համար։ 2 օր առաջ խորհրդարանում հանրապետական Ծառուկյան Դաշինք ու Հոյդա խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցելուց հետո ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքված բազմահազար մարդկանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ հայտարարեց, երկրում հաստատվել է քաղաքական ճգնաժամ, և այդ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք պետք է կայանան այս դեկտեմբերի առաջին կեսին։ Հանրապետական կուսակցությունը, հիշեցնենք, դեմ է խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Ավելին, հանրապետականները պնդում են ընտրությունները անցկացնել գալիք տարվա մայիս-հունիս ամիսներին։ Արսեն Գասպարյանի 3-ը հայտարարությունը չվրիպեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեծահարուստ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի աչքից, ով իր անվան հետ կապվող կենտրոն հեռուստաընկերությանը 3 տված հարցազրույցում ուղակի մեջ բերեց այն։
Այսօր ինքը այսպես ասում իր գլխավոր օգնականը Արսեն Գասպարյան, ինչ ասում, ասում է, ինչ կապ ունի խորհրդական ընտրությունները ներդրումների հետ, բացեք կարտացեք։
Վերադառնանք վարչապետի գլխավոր խորհրդականի այսօրվա ասուլիսին։ Գասպարյանի խոսքով հեղափոխությունից հետո օտարերկրյա ներդրողները հատկապես հետաքրքրված են հայաստանյան ջրային ռեսուրսներով, ջրամբարների կառուցմամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով շինարարությամբ, այլընտրանքային էներգետիկայով, գյուղատնտեսությամբ, թեթև արդյունաբերությամբ և զբոսաշրջությամբ։
Ծավալի մասին տարբեր են, այսինքն ծրագրեր կան, գիտեք, այսինքն գյուղատնտեսությունում ծավալը կարող է մեկը լինել շինարարության մեջ ուրիշ, բայց կան ընկերություններ, որոնք $50 միլիոն և ավել պատրաստ են ներդրումներ անեն Հայաստանում։ Ընդհանուր ծավալը դեռ հաշվել մի քիչ դժվար է և ճիշտ չի լինի, որովհետև պետք է հասկանալ, այսինքն ոլորտները բաժանել և տեսնել ամեն ոլորտում ինչպիսի ներդրումներ կարող են լինել և ինչ ծավալի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաները շարունակում են մնալ Հայաստանում պարբերաբար կազմակերպող բողոքի գործողությունների զգալի մասի հիմնական շարժիչ ուժը մոտ մեկ ամիս առաջ 92 թվականի օգոստոսին ադրբեջանական ուժերի կողմից գրավված Արցվաշեն գյուղի մի քանի տասնյակ նախկին բնակիչներ բողոքի գործողություն էին կազմակերպել կառավարության շենքի մոտ։ Բուրըն ընդհանրապես ստացած բողոքի ցույցի մասնակիցների հետ հանդիպել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարզում է օրերս նա կրկին հանդիպել է արցվաշենցիներին, մանրամասներեք ներկայացնին Արինե Ալեչյանը։
26 տարի անընդ մեջ երկրի գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատասենյակներով անցած արցվաշենցիներին օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել։ Վարչապետը հանձնարարել է 20 օրում տեղեկատվություն տրամադրել նրանց հատկացված ֆինանսական աջակցության մասին։ Նախորդ ամիս նրանք կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա էին իրականացրել։ Արցվաշեն և որդիներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Յուրաղուլյան Ազատությանը պատմեց 26 տարի առաջ ռազմական գործողությունների հետևանքով Գեղարքունիքի մարզի Արցվաշեն համայնքից բռնի տեղահանվածները կառավարությունից իրենց կորուստների փոխհատուցումն են պահանջել։ Ասած, սպասողական վիճակից կառավարության առջև հավաքված արցվաշենցիների համբերությունը հատել էր, բայց բորբոքված գրքերը մարել են, երբ վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է դուրս եկել ու հանդիպման օր նշանակել։ Ընդգծեց, թեև այս տարիների ընթացքում շատ պաշտոնյաների են հանդիպել, բայց առաջին անգամ է երկրի առաջին դեմքն ընդունում իրենց։
Ստանդես տարվա խնդիր այն կողմից ավելի ինստանցիաներով
հոկտեմբեր 2-ին
Սեյջան Շագայջան
Պետության առաջին դեմքի մակարդակով սա առաջին հանդիպումն էր արցվաշենցիների հետ։
Մեկ գիշերվա մեջ իրենց տները թողած ու բռնի տեղահանված արցվաշենցիները բնակություն են հաստատել հիմնականում սահմանամերձ Ճամբարակ քաղաքի մոլոկանների լքված տներում։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքեջի արցվաշենցիները նշել են, որ 1992-ից ի վեր գույքային փոխհատուցման և բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետության կողմից իրենց 3 անգամ տրամադրվել է փոխհատուցում՝ 2 անգամ 50-ական միլիոն և 1 անգամ 708 միլիոն դրամի չափով։ Արցվաշեն և որդիներ ՀԿ-ի նախագահ Յուրաղուլյանի խոսքով, չնայած դրան, բնակիչները դեռ լուրջ աջակցության կարիք ունեն, ասում է, այդ տներում այլևս ապրելն անհնար է։
Գյուղի բնակչությունը թվով մոտ 2700 հոգի տեղահանվեց, մի շապիկով դուրս եկավ, սկզբում փողոցներում էին մեծամասամբ, հետո քանի որ հիմնականում ռուսաբնակ էր Ճամբարակը, մոլական մալականները գնացին, մերոնք նրանց տներում տեղավորվել։ Այսքան տարիների ընթացքում հիմնական պահանջը արտվաշենցիների եղել է բնակարանային պայմանները բարելավելու, գումար հատկացնելու, որպեսզի այդ ասեց 150-200 տարվա տները կարողանան ինչ որ ձևով մարդավայր պայմաններ ստեղծել։
Յուրաղուլյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ կառավարության տարբեր որոշումներով նախատեսվել է յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրել 1-ական միլիոն դրամ, որի մի մասն արդեն իսկ տրամադրվել է, իսկ այժմ արցվաշենցիների մի մասը բարձրաձայնում է պետական ֆինանսական աջակցության հետագա չափականակի տրամադրման հարցը ու պատրաստ է կառավարության հետ քննարկել անելիքներն այս ուղղությամբ։ Ազատության հետ զրույցում Ղուլյանն ասաց, որ սա նաև վարչապետին են ներկայացրել։ Հիշեց, նաև այս պահանջով նախորդ տարի Բաղրամյան 26-ի առջև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում են պահանջել, բայց ապարդյուն հույս ունեն, որ Փաշինյանի հետ իրենց հանդիպումն անպտուղ ավարտ չի ունենա։
Մացած տարի Բաղրամյան 26-ում ժողովուրդը հավաքվել է, բայց ցավոք սրտի եւ որևիցե մեկը պաշտոնատար անձանցի դուր չեր եկել նրանց հետ հանդիպման եւ որևիցե այդպես ասենք խոսակցություն չեր եղել։
Կառավարության կայքեջից տեղեկանում ենք, որ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը նշել է, կառավարությունը կուսումնասիրի տարիներ շարունակ ուտակված խնդիրների լուծման ուղիները։ Վարչապետը նաև հորդորել է արտվաշենցիներին հստակ ձևակերպել ակնկալիքները կառավարությունից և ներկայացնել միասնական տեսակետ փոխհատուցման ծավալի ու ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Իսկ պատասխանատուներին վարչապետը հանձնարարել է 20 օրյա ժամկետում իրեն ներկայացնել, թե 1992-ից ի վեր պետության կողմից արտվաշենցիներին երբ ու որքան գումար է հատկացվել, որքան է ծախսվել և ում է տրվել, թե անվանական, թե ընդհանուր կտրվածքով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ակցիան է Վանաձորի կենտրոնում քաղաքի ժամանակավոր տնակներում բնակվող մի քանի տասնյակ ընտանիքների անդամները Վանաձորի քաղաքապետարանից պահանջում էին լուծել իրենց բնակարան տրամադրելու հարցը։ Նրանք նշում են, որ քաղաքապետարանի հաշվեկշռի վրա բնակարաններ առկա են, ուստի խնդրի լուծումը զուտ ցանկության հարց է։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Արդեն 30 տարի տնակներում ապրող մի խումբ վանաձորցիներ այսօր հավաքվել էին քաղաքապետարանի դիմաց, քաղաքի իշխանություններից պահանջում էին լուծել իրենց բնակարանների խնդիրը։ Արդեն երկրորդ սերունդն է մեծանում քայքայված տնակներում, որոնք ըստ բնակիչների այլևս անտանելի են դարձել։
Այս քաղաքը, այս մարզը, դաժե Հայաստանը մեր տնակային ավանի պես տարած գոյություն չունի։ Այս իմ երրորդ զինվորն է ապագա։ Իր տարիքից դոմիկը մեմ ապրել։ Հմել ինքն է ապրում։ Նյուժելի ես իմ աղբերը, իմ բալեկը ու այս ժողովուրդը բոլորը չեն վաստակել մարդուն վայել ապրել։
Իհարկե վաստակել։
Մեր Հայաստանը մենք մեր հողի վրա։
Բայց մերն եմ չունենք։ Այս երեխեքը դաժե։ Համաչում են գնան դպրոց։ Որտեղ դպրոցը գիտեմ, որ իրանք տնակում են ապրում։ Դա չի կարելի։
Ամրանը Վանաձորի քաղաքապետարանում ձևավորվել էր տնակների հիմնահարցերով զբաղվող հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել էին նաև այսօր բողոքի դուրս եկած բնակիչներից մի քանիսը։ Նրանք հավաստիացնում են, թե հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում պարզել են, որ կան համայնքին պատկանող 700-ից ավելի բնակարաններ, որոնց թիվը քաղաքապետարանի ստացված տվյալների համաձայն վերջին 4 ամսվա ընթացքում 87-ով պակասել է։ Բնակիչները կասկածներ ունեն, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո քաղաքապետարանը արհեստականորեն նվազեցրել է նախկինում արված կեղծիքները կոչկելու համար։
Այնքան համայնքապատկան բնակարաններ կա, որ մենք ուզում ենք տեսնել ինչու են անում։ Օրը օրին այդ բնակարանների թիվը մենք իմանում ենք պակասում է։ Մենք էլ ենք ուզում
իմանալ, որ 87 հատ տուն չկա։ Ուրա, մենք ուզում ենք իմանալ։
Վաղ առավոտից քաղաքապետարանի դիմաց հավաքված վանաձորցիներին աշխատանքի գնալիս հանդիպեց համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։
Դուք չգիտեք, որ 250 դոմիկի հարց կա։
250
Լավ, 100 լավ։
Հա, 100։ Թեկուս 100։
Դե, մոտ։ Ոմենք այդ բանի մեջ է։
Իսկ մեզ էլ պետք է, որ իմանանք համայնքապետական բնակարաններ կա,
չէ՞։ Եկեք հատիկ, հատիկ, մի հատիկ ցույց տվեք, հենց մի հատ ազատելի դուք մտեք մեզ։
Ես դուրը ջարդեմ ու մտեք։ Ահա, եթե ես իմ տեղեկացված եմ, որ այնտեղ պետականա, դա այդ տունը ոչ պետականա, ես մտնեմ մեջը, ոչ մեկը
չկան։
Չէ, ոչ մենք չկա։ Ես կմտնեմ ու թողեմ
խոսքը։ Մարդիկ կան, որոնք որ տասնյակ տարիներ այդ բնակարանները ապրում են ու միջև հիմա այդ բնակարանները համայնքապետարանի սեփականությունն է համարվում, վարձականները դեռևս չեն սեփականաշնորեն, նրանք նույնպես, այսինքն ես ձեր 712 հատ Վանաձորում կարա ազատ բնակվելու բնակարանը լինի ու գոնե մի դոմիկավորի բնակարան չտրվի կամ 20 դոմիկավորի, որ ձեր բողոքն էլ չլինի, ո՞նց կարելի է այդպես բան անել։ Դուք ինչ բացատրեք էլի։
Վթարային շենքից հարկադրված տնակ տեղափոխված վանաձորցի Հովանես Գրիգորյանը վստահ է, որ կան համայնքապատկան բնակարաններ, որոնք քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաներն են տնօրինում։ Պնդեց նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք տարիներ շարունակ իրենից կաշառք են պահանջել բնակարանային ծրագրերում ընդգրկելու համար։ Մերժել է և 30 տարի ընտանիքի հետ մնացել տնակում, չբացառեց, որ առաջիկայում կոնկրետ փաստերով կդիմի ոստիկանություն։
Կարա ասեմ, քաջի գնա, արայի գնա, ստաղ իմ քաջեք թողե ծախծերը լուծեն։
Ապրես։
Փերչեն իր բանալեք թողալ։ 20 անգամ գալիս է, գումար են ուզնա բոլի տուն տային։ Ճունեի ոստա, ինչո՞վ տային։ Բնացող է ցածել ու դու եք դնկամ դիք։ Բնակարաններ կամ մեր մոտ 15 հատ բնանիք կա։ Թող այդ բնակարաններ տան է ժողովրդին։ Ժողովրդին է շիտեր ինձ, քանդած մուստամ 15 գնացած քի ապի։ Խիր բայ ջեմ այդ բլանկները ինչ ես անել։ Ու վրա է ցախը։
Դարփինյան են որ ֆազենդաներ ու իրանոցներ։
Դարփինյանը։
Դե երա բուջեն ժողովուրդն էլ դոմիկին են մնացել։ Այո, խի է, հետացի լավ է որ ժողովուրդ են կա։
Նշենք, որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից, քաղաքացական հասարակության անդամներից ու տնակների բնակիչներից կազմված հանձնաժողովը երկու ամիս տնակ առ տնակ ուսումնասիրել է հանդիպել բնակիչների հետ և պարզել, որ ավելի քան 100 ընտանիք հաշվառված է կամ անբնակ, կամ էլ անգամ իրականում գոյություն չունեցող տնակում։ Այսօր քաղաքապետը հանձնաժողովի անդամ բնակիչներին խոստացավ առաջիկա օրերին տրամադրել նաև համայնքապատկան բնակարաների ցանկն ըստ հասցեների, որը ևս կարող է ուսումնասիրության առարկա դառնալ խմբի կողմից։
Ես անձամբ կգամ տնակայինավան է ցուցակները կտամ ձեզ։
Մենք կսպասենք ձեզ։
Հաջողություն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, այսօր կեսօրին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովի անդամները հրապարակեցին 2018 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների անունները, մինչ այդ բազմաթիվ թեկնածություններ էին շրջանառվում, նաև Միացյալ Նահանգների, Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների ղեկավարների անուններն այդ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման ուղված ջանքերի համար։ Ի վերջո, սակայն, Նոբելյան հանձնաժողովի ընտրությունը կանգ առավ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստների վրա։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը 2018-ին շնորվեց բժիշկ Դենիս Մուկվեգեին, նա Կոնգոից է, և ազգությամբ եզդի Նադիա Մուրադին Իրաքից։ Նրանք օգնում են սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց և պայքարում բռնությունների դեմ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիրների անունները այսօր Օսլոյում հրապարակեց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական հանձնաժողովի նախագահ Բերիտ Ռեյս Անդերսենը։
The Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad.
Նա նշեց, որ հանձնաժողովը որոշեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Դենիս Մուկվեգեին և Նադիա Մուրադին շնորհել նրան ջանքերի համար, վերջ տալու օգտագործել սեռական բռնությունները որպես պատերազմի և զինված հակամարտությունների զենքեր.
For their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on
Երկու մրցանակակիրները ծայրահեղ կարևոր ներդրում են ունեցել ուշադրությունը կենտրոնացնելու ռազմական նման հանցագործությունների դեմ։ Դենիս Մուկվեգեն իր կյանքը նվիրել է այդ զոհերի պաշտպանությանը, Նադիա Մուրադը այդ զոհերից է, որ պատմել է իր և մյուսների նկատմամբ գործադրված ոտնձգությունների մասին, նրանցից յուրաքանչյուրը օգնել են, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմվի պատերազմների ժամանակ գործադրվող սեռական բռնությունների մասին, որպեսզի մեղավորներ պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց գործողությունների համար։
Each of them in their own way has helped to give greater visibility to wartime sexual violence so that the perpetrators can be held accountable for their actions։
Օսլոյում ասաց Նոբելյան մրցանակի նորվեգական հանձնաժողովի նախագահը։ Նշեմ, որ Դենիս Մուկվեգեն 2017-ի Ավրորա մարդասիրական մրցանակի հավակնորդներից էր։ Նա Կոնգոյում բժշկական, հոգեբանական և իրավական օգնություն է ցուցաբերել սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց, պայքարելով նաև, որ պատասխանատվության ենթարկվեն բռնություններ իրականացնողները։ Եզդի իրավապաշտպան և ակտիվիստ Նադիա Մուրադը ՄԱԿ-ի մարդկային տրաֆիկինգի կոմիտեի բարի կամքի դեսպան է։ 2014-ին Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումները Իրաքի Սինջար շրջանից նրան առևանգել էին, պահել գերության մեջ, սեռական բռնությունների ենթարկել։ Նա կարողացել էր փախչել գերությունից և հասնել Գերմանիա։ Ընդհանրապես նշեմ, որ սեռական բռնությունների թեման այս տարվա ընթացքում ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկն էր։ Մամուլը պարզապես հեղեղված էր սեռական ոտնձգությունների մասին հրապարակումներով։ 2018-ի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 200-ից ավելի թեկնածուններ կային։ Նոբելյան մրցանակը սահմանվել է շվեդ արդյունաբերող գյուտարար Ալֆրեդ Նոբելի կողմից։ 1901 թվականից մրցանակը շնորհվում է, սակայն ի տարբերություն մյուս բնագավառների մրցանակների, խաղաղության մրցանակը շնորհվում է ոչ թե Շվեդիայում, Ստոկհոլմում, այլ հարևան Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում։ Մրցանակակիրները նաև 9 միլիոն շվեդական կրոն դրամական պարգև են ստանում, դա մոտավորապես 1 միլիոն դոլար է։
Միջազգային մամուլը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել Նիդերլանդների, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների բացահայտումները, որոնք վերաբերում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության հանրահայտ ԳՌՈ-ի աջող ակտիվությանն Արևմտյան Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունները հրապարակում են անգամ ռուսական հետախուզության գործող աշխատակիցների անձնական տվյալները, ինչը Ռուսաստանում լուրջ հարցեր է առաջացնում, հատկապես ԳՌՈ-ի գործողությունների որակի վերաբերյալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Արևմուտքն արդեն բավականաչափ վարժ է արտաբերում Նավիչոկը, ժամանակն է, որ սովորի մեկ այլ բառ՝ «բարդակ», որովհետև այն, ինչ կատարվում է ռուսական հատուկ ծառայություններում, միայն այդպես կարելի է բացատրել։ Անդրադառնալով ռուս լրտեսների հետ կապված վերջին սկանդալին, պնդում է Արևմտյան մամուլը։ Երեք միանգամից 4 երկիր՝ Նիդերլանդները, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգներն ու Կանադան բացահայտեցին ռուսական գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի մի շարք լրտեսների, հատուկ ընդգծելով, որ վերջիններից գախնազերծումն այնքան էլ բարդ չի եղել հետախուզների թողած անփույթ հետքերի և փնթի աշխատանքի շնորհիվ։ Հոլանդացի իրավապահները մասնավորապես ապրիլին երկրից արտաքսված ռուս լրտեսներից մեկի մոտ տաքսու ուղևարձի կտրոն էին հայտնաբերել ԳՌՈ-ի մասնաշենքից մինչև Շերեմետևո օդանավակայան։ Բացի այդ, նրանց կողմից վարձակալված մեքենայում գտնվել էին հակերային հարձակումների համար նախատեսված հատուկ սարքավորումներ։ Նիդերլանդների ռազմական հետախուզությունը ապրիլին կանխել և նույն օրնիսկ երկրից վտարել է ռուսական հատուկ ծառայությունների 4 աշխատակիցների, որոնք թիրախավորել էին քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը։ Նրանց սարքավորումներն արգրաված են։ Ժամեր անց Միացյալ Նահանգների դատախազը հայտարարեց, հոլանդացիների հայտնաբերած լրտեսները իրենց հերոսություններով աչքի են ընկել նաև օվկիանոսի այն կողմում։
Այս վայ հերոսները պատժիչ գրոհներ են ծրագրել ողջ աշխարհում մեկ ռուսների շահերը առաջ տանելու համար։ Նրանց թիրախում է եղել Փենսիլվանիայում տեղակայված միջուկային էներգիայի կենտրոնը, որը միջուկային վառելիք է մատակարարում Ուկրաինային, քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը, որը ուսումնասիրում էր Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումը և Սկրիպալների թունավորումը, ինչպես նաև հակադոպինգային գործակալությունը, որը մեղադրում է ռուս մարզիկներին խթանիչներ օգտագործելու համար։
Կրեմլին մեղադրելով անպատասխանատու վարքագծի մեջ արևմտյան կառույցները երեք մի շարք փաստեր ու լուսանկարներ հրապարակեցին, այդ թվում երկու լրտեսների դիվանագիտական անձնագրերը, որտեղ հստակ երևում է, դրանք տրամադրվել են միևնույն օրը, միևնույն կառույցի կողմից, ընդ որում անձնագրերի համարները միմյանցից տարբերվում են ընդամենը մեկ նիշով։ Լրագրողները հաշվաճամերի ընթացքում նոր փաստեր գտան, պարզվեց լրտեսներից մեկը, Եվգենի Սիրիբրիկովը, տարիներ առաջ գիտական հոդված է հրապարակել ռուսական ամսագրերից մեկում և բաց տեքստով նշել. Աշխատում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հատուկ նախագծերի կենտրոնում, կառույց, որն ըստ պաշտոնական աղբյուրների զբաղվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության խնդիրներով և աշխատանքի վերցնում ծրագրավորման ոլորտում առաջատար մասնագետների։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից բացահայտված մյուս լրտեսը Ալեքսեյ Մորոնեցը, ով տաքսում վճարել էր ԳՌՈ-ի Շերեմետևը տանելու համար և անդորագիրը պահել գրպանում, հետաքննող լրագրողներին հնարավորություն է տվել դուրս գալ ԳՌՈ-ում աշխատող այլ հարյուրավոր հետախույզների վրա։ Bellingcat և Insider պարբերականներին մասնավորապես հաջողվել է պարզել, որ նրա ավտոմեքենան ճանապարհային ոստիկանության տվյալների բազայում գրանցված է նույն այն հասցեի վրա, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության զորամասերից մեկը, ընդ որում այդ հասցեն ըստ հետաքննության, որպես իրենց աշխատավայր են նշել ավելի քան 300 այլ ռուսաստանցիներ, ակնհայտ դարձնելով, որ աշխատում են ռուսական հետախուզության համար։ Շատերն են պնդում հետախուզությունը գաղտնի է, նման բան չի կարող լինել, ես սակայն մշտապես ասում եմ, դավադրությամբ մի բացատրեք այն, ինչի պատճառը կարող է հասարակ փնթիությունը լինել։ Ազատության Քարենթայմ հեռուստացրագրին տված հարցազրույցում ասում է հետաքննության հեղինակ, Ինսայդերի գլխավոր խմբագիր Ռոման Դոբրոխոտովը.
Կարծում եմ, կադրային նման քաղաքականություն է վարվում, քանի որ գումարներ չկան նորմալ մասնագետներ պատրաստելու համար, չկան ռեսուրսներ, մեկ անգամ արդեն ձախողված գործակալներին տեղում մեկ այլ երկիր են ուղարկում, կարևոր հանձնարարության, կարճ ասած, քաոսային վիճակ է, բարդակ։ Բոլորն էլ հիմա անգիր են արել Նովիչոկ բառը։ Հիմա արտասահմանցիները նաև պետք է բարդակը սովորեն։ Սա տեղի ունեցածի լավագույն բնորոշումն է։
Պուտինին անհնար է ամաչեցնել, սակայն փաստորեն մերկացնել հնարավոր է, այս արդիվ այսօր գրել է Wall Street Journal-ը։ Ռուս լրտեսների այս անպատասխանատու փորձերը որևէ օգուտ չեն տալիս Կրեմլին և միայն էլ ավելի են հարվածում չեղած հեղինակությանը, իր հերթին պնդում է New York Times-ը։ Էլ ավելի խոսուն է բրիտանական Times-ի անդրադարձը։ Տասնամյակներ շարունակ Ռուսաստանը պարծենում էր, թե գերազանցում է մյուս երկրներին երկու ոլորտներում՝ լրտեսության մեջ և տիեզերքի ուսումնասիրությունների։ Երկուսում էլ, սակայն, հիմա ձախողում է ընդվորում բոլորի աչքի առաջ, գրում է հերթի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Անցած ամիս ռուս գիտնականները լուրջ թերություններ հայտնաբերեցին Սոյուզ տիեզերանավում։ Միջդեռ ռուսական հետախուզության բաց թողումներն առավել ակնհայտ և նվաստացնող են, հատկապես ԿԳԲ-ի նախկին գործակալ Վլադիմիր Պուտինի համար։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։